Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, να είσαστε όλοι καλά, μια μεγάλη μέρα ξημέρωσε επί τα μια σπουδαία βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ελλάδας, ο Ολυμπιακός είναι από χθες το βράδυ και πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Μια ασύλληπτη χρονιά, μια διανόητα καλή χρονιά για την μεγάλη ομάδα του Πειραιά, για τη σπουδαία ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που επιβεβαίωσε τη διαρκή υπεροχή της τα τελευταία πολλά χρόνια, παρότι στα προηγούμενα Final Four, στα προηγούμενα τέσσερα, δεν κατάφερνε να κατακτήσει το τρόπαιο λόγω πολλών αναποδιών που είχε. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη δεκαετία με τέτοια σταθερότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Πάντα μέσα στο ταξίδι, πάντα μέχρι τον τελικό προορισμό, στα Final Four δηλαδή, πάντα στο υψηλό επίπεδο, αλλά βεβαίως δεν έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία, άλλοτε θα κερδίζει, άλλοτε θα χάνει και τώρα κέρδισε. Και είναι ξανά στον ευρωπαϊκό του θρόνο ο Ολυμπιακός. 13 χρόνια μετά το 13, το λες και καρμικό. Και κέρδισε με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Γιώργου Μπαρτζόκα, με τον τρόπο που διδάσκει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, με ένα μπάσκετ καταπληκτικό και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και κέρδισε για να ανέβει στον ευρωπαϊκό θρόνο ξανά για τέταρτη φορά στην ιστορία του, κέρδισε απέναντι στις καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Γυραιά Ήπειρο. Απέναντι στην απερχόμενη πρωταθλήτρια Φενέρ, αλλά βεβαίως στον τελικό, απέναντι στην βασίλισσα της Ευρώπης, την εφτάψυχη Ρεάλ Μαδρίτης, που έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ, παρά το γεγονός ότι της έλειπαν παίκτες, αλλά αυτό εν τέλει, όπως αποδείχθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, τη βοήθησε. Έπαιξε με διαφορετικά σχήματα από αυτά που είχε συνηθίσει ο χθεσινός της αντίπαλος και χθες μάλλον αντίπαλός της Ολυμπιακός, διότι αυτό το ζευγάρι έχει συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και τον δυσκόλεψε για 3 δεκάλεπτα. Όμως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος από πολύ σκληρό μέταλλο. Και φάνηκε αυτό στην τέταρτη περίοδο, τότε που η μπάλα έκαιγε. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εντελώς διαφορετικός ως προς το κουτσάρισμά του σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, πήρε αποφάσεις με το ένστικτο, ρίσκαρε και τελείωσε τον αγώνα με την ιδανική πεντάδα για να φτάσει εκεί που δεν έχει φτάσει εν τέλει κανένας άλλος, με την έννοια ότι του έλειπε το δεύτερο ευρωπαϊκό που είχε ήδη ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς από το 97 και το 2012, προκειμένου να γίνει ο πλέον πετυχημένος προπονητής μπάσκετ του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Έχει σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει και εννοείται ότι είναι και ο μακροβιότερος. Κωνσταντίνε Παλιέ, που είσαι στους ήχους, μέχρι να πάμε στο Φώτη Τακιανό για να συζητήσουμε τι έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι, το οποίο δεν θα δούμε μεμονωμένα, αποσπασματικά. Θα το δούμε ως το ακροτελεύτιο μάτς μιας τεράστιας, μιας φανταστικής χρονιάς για τον Ολυμπιακό, που άρχισε τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Και όσο για το Final Four, θα το δούμε μαζί με τον ημιτελικό. Δεν πάνε χώρια αυτά τα δύο. Και ο ημιτελικός και ο τελικός ήταν πολύ μεγάλα μάτς και τα κέρδισε και τα δύο η καλύτερη ομάδα, η μακράν καλύτερη ομάδα και η πιο σταθερή ομάδα της Ευρώπης φέτος. Hall of Fame! Χαμηλώνουμε λίγο, αλλά το αφήνουμε χαλάκι, γιατί τι λέει η αίθουσα της δόξας, στην οποία βρίσκεται και πάλι ο Ολυμπιακός. Ναι, θα μπορούσες να είσαι ο σπουδαιότερος, μπορείς να είσαι ο καλύτερος. Αυτό λέει το τραγούδι που συντροφεύει τις εκπομπές μας. Μπορείς να είσαι ο King Kong χτυπώντας το στήθος σου. Θα μπορούσες να κερδίσεις τον κόσμο. Θα μπορούσες να κερδίσεις τον πόλεμο. Θα μπορούσες να μιλήσεις στο Θεό. Πήγαινε, χτύπα την πόρτα του. Μπορείς να πετάξεις ψηλά. Μπορείς να κερδίσεις το χρόνο. Μπορείς να κουνήσεις, να μετακινήσεις σε ένα βουνό. Μπορείς να σπάσεις πέτρες. Να γίνεις ειδικός. Μην περιμένεις την τύχη. Αφοσιώσου και θα βρεις τον εαυτό σου. Θα στέκεσαι στην αίθουσα της δόξας και ο κόσμος θα ξέρει το όνομά σου. Γιατί κες με την πιο λαμπρή φλόγα. Και ο κόσμος θα ξέρει το όνομά σου και θα είσαι στο μουσείο της δόξας. Αυτά λέει το Hall of Fame. Εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Εκεί είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκεί είναι όλοι οι παίκτες του που χθες απέδειξαν ότι παίζουν το καλύτερο μπάσκετ σε αυτή την Ήπειρο. Φώτης Τακιανός από τη Θεσσαλονίκη. Πιο ψύχρεμα, το παρακολούθησε αυτός από μακριά το παιχνίδι. Εμείς το περιγράψαμε και βεβαίως το ζήσαμε όπως κάθε φορά. Όπως το 97, όπως το 12, όπως το 13, έτσι και φέτος. Φώτη, εσύ πώς το είδες το μάτς και πώς είδες γενικά την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four?
Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους, με υγεία.
Καλησπέρα.
Είμαστε σε μια μέρα που είμαστε περήφανοι που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της Ευρώπης. Έρχεται το τρόπαιο στην Ελλάδα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, σε όλους τους πυλώνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χαίρονται ένα αποτέλεσμα του χτισήματος και των στόχων και των ονείρων που έχουν θέσει εδώ και χρόνια. Όσον αφορά το παιχνίδι,
Θα έλεγα τα παιχνίδια, αλλά ας ξεκινήσουμε από τον τελικό, ναι.
Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε και για το παιχνίδι της Φενέρ. Για τον τελικό αξίζει, νομίζω, να δούμε με τη λογική ότι η πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε για το πώς θα παρουσιαστεί η Ρεάλ σε σχέση με τις απουσίες που είχε. Αυτό που είναι διάκριτο στο πλάνο της Ρεάλ όσον αφορά την επίθεσή της καταρχάς, ξεκινώντας από εκείνο, ότι αποφάσισε λόγω των ελλείψεων να κάνει κυρίως ένα παιχνίδι περιφερειακό. Αυτό το παιχνίδι το έκτισε με μια διαδικασία καταρχάς να μετά στην πηγή αγαπημένη της επίθεση ο σκρίνερ να μένει έξω από τη γραμμή του τρυπόντου ως απειλή. Ως απειλή θα έλεγα και εκτέλεσης αλλά και το να μπορούν οι παίκτες από τη θέση αυτή όπως ήταν ο Κέικ ή όπως χρησιμοποιήθηκε ο Λάιλς ή ο Ντεκ να μπορούν να βάλουν την μπάλα και στο παρκέ και να επιτεθούν εναντίον close-out άμυνας. Αυτό το σχήμα δημιούργησε δύο πράγματα. Πρώτον, δημιούργησε τα ελεύθερα σούτ για την ομάδα της Ρεάλ, γιατί η ικανότητα των τριών γκάρ, κυρίως Καμπάτσο, Φερλής και Μαλεντών, στο ένας εναντίον ενός, δημιουργούσαν εύκολα ρήγμα με τον προσωπικό τους αμυντικό και αμέσως η Ρεάλ ο Ολυμπιακός έμπαινε σε προστασία της ρακέτας, την αγαπημένη του δηλαδή άμυνα, που σημαίνει ότι καλοί σουτέρ, οι οποίοι ήταν ακροβολισμένοι πίσω από τη γραμμή του τρυπότου, ήταν ελεύθεροι και είναι ο Λάιλς είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα του πρώτου ημιχρόνου, με την ικανότητα που είχαν να εκτελέσουν σε αυτή τη το πρώτο δεκάλεπτο κλείνει η Ρεάλ με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, με πάρα πολλές ασίστ, οι οποίες οι περισσότερες ασίστ είναι ασίστ προς σωτέρ και όχι τελικές πάσεις κοντά στο καλάθι. Ο τρίτος πυλώνας του πλάνου της Ρεάλ φάνηκε ότι ήταν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον Χεζόνια και τον Λάιλς σε επιθέσεις από το mid-post, δηλαδή από τη μεσαία απόσταση του post, λόγω της σωματοδομής και της ικανότητας που έχουν, όχι αναγκαία χτυπώντας mismatch, αλλά παίζοντας με τους κανονικούς, δηλαδή τους αμυντικούς, οι οποίοι ξεκινούσαν πάνω τους. Και ήταν επίσης αποδοτικό, μέχρι κάποιο σημείο βέβαια. Μέσα σε όλο αυτό το πλάνο της Real, το επιθετικό μπορούμε να πούμε και το ότι σε κάθε φάση...
Ναι, θέλω να μείνουμε στον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής. Μπορεί αυτά το small ball και οι παρενέργειές του, οι συνέπειές του να άλλαξαν τη φυσιογνωμία του αγώνα, αλλά θέλω να μείνουμε στο χρόνο που έχουμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, να μείνουμε στα στοιχεία που έδωσαν το τρόπαιο στον Ολυμπιακό έπειτα από μια χρονιά αποθέωσης και τεράστιας δικαίωσης. Να το δούμε συνολικά δηλαδή το πλάνο του Ολυμπιακού και πώς άλλαξε ας πούμε σε σχέση με το περσινό Final Four, πώς άλλαξε σε σχέση με το 23, πώς άλλαξε με τα προηγούμενα τέσσερα συνολικά, τι ήταν αυτό που έκανε τον Ολυμπιακό ανίκητο στην πραγματικότητα φέτος.
Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την εγγένη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος έμεινε σταθερός στο πλάνο του, στη φιλοσοφία του, στο πώς αποφάσισε ότι θα κερδίσει ή θα χάσει κάποια παιχνίδια. Αυτό νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα, στο οποίο, γιατί είναι το νούμερο ένα, η εκτίμησή μου είναι γιατί...
Εκεί θέλω να μείνουμε, coach, διότι θέλω να καταλάβω και να καταλάβουν οι περισσότεροι οι ακροατές για ποιο λόγο θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια αυτό το ερυθρόλευκο έπος, το τέταρτο ερυθρόλευκο έπος στην Ευρωλίγκα. Για ποια στοιχεία του παιχνιδιού θα μνημονεύεται αυτή η εξαετία Μπαρτζόκα που μπορεί να γίνει και δεκαετία. Τι είναι δηλαδή αυτό που κάνει τον Ολυμπιακό να διαφέρει έναντι όλων των υπολείπων.
Είναι, η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει ένα σταθερό πλάνο και μια σταθερή φιλοσοφία η οποία υπακούεται, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών από τους παίκτες. Το δεύτερο είναι ότι αποκτούνται παίκτες οι οποίοι υπηρετούν τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού και του προπονητή. Δεν βλέπουμε εύκολα παίκτες να αποκλίνουν από τη διαδικασία του πλάνου. Αυτό δίνει μια σταθερότητα και μια εμπιστοσύνη στους παίκτες και στους προπονητές βέβαια, οι οποίοι διαχειρίζονται τους παίκτες, και νομίζω ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Επίσης μπορώ να προσθέσω ότι το χτίσιμο της ομάδος, η συμπλήρωση κομματιών τα οποία ήταν διάκριτο ότι λείπανε τις προηγούμενες χρονιές και προστέθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, δημιούργησαν ένα σύνολο το οποίο ήταν γεμάτο και δυνατό σε όλες τις θέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι αυξήθηκε και το επίπεδο της εμπειρίας και των καταστάσεων που πέρασε ο Ολυμπιακός μέσα από τη συμμετοχή στα Final Four, ώστε όλοι μαζί να οριμάσουν και να φτάσουμε στη φετινή χρονιά, η οποία είναι ένα κράμα αγωνιστικής, ψυχολογικής με την άποψη της αυτοπεποίθησης και νοητικής επιτυχίας του συνόλου του οργανισμού του Ολυμπιακού.
Πώς δίνεις εξήγηση στο γεγονός ότι κερδίζει το μάτς με έναν παίκτη που δεν είχε βάλει για 3 δεκάλεπτα, τον Derrick Jones? Πώς εξηγείς επίσης το γεγονός ότι όλη τη σεζόν τον οδηγεί από το 2 ο Ντόρσεϊ, που χθες βάζει μόλις έναν πόντο, και καθαρίζει το μάτς ο Φουρνιέ? Εντάξει, ψηφίστηκε MVP, δεν ήταν για μένα ο πρώτος από όλους. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει και να το δεχτώ, ήταν πρώτος μεταξύ ίσων. Ο Πίτερς είναι ο παιχταράς και ο MVP συνολικά του Final Four, δεν μιλάω μόνο για τον τελικό. Και βλέπουμε ότι χθες μιλάει ο Φουρνιέ. Για τρεις περιόδους δεν παίζει ο Βεζένκοφ. Και παίζει, εννοώ δεν παίζει καλά, ο Βεζένκοφ. Και βλέπουμε τι κάνει ο Πίτερς. Θέλω να δούμε αυτό το φαινόμενο, αυτό το Ολυμπιακό φαινόμενο. Αυτό το Μπαρτζόκας μπολ δηλαδή γενικότερα, που όποιος και να παίζει είναι σαν να μην αλλάζει το παραμικρό στην ομάδα του.
Ναι. Θα ξεκινήσω από την πρώτη σου τοποθέτηση όσον αφορά τον Derrick Jones. Εδώ μπορούμε να δώσουμε, κοιτώντας τα πράγματα βέβαια πάντοτε απ' έξω, δύο εξηγήσεις. Το πρώτο είναι το ότι η υποστήριξη του πλάνου και η υπακοή στο εμείς από ότι το εγώ, δηλαδή δεν μπαίνει παίχτης μέσα στο 4ο δεκάλεπτο έχοντας στο μυαλό του το γιατί δεν έπαιξε τα προηγούμενα 3, αλλά δίνει το 100%. Άρα νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει ενσωματωθεί στη γενική φιλοσοφία της ομάδος και στο πλάνο του προπονητή. Και το δεύτερο, και νομίζω πολύ σημαντικό, είναι ο χαρακτήρας του παίκτη. Ο χαρακτήρας του παίκτη πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι 100% νικητής. Σε κάθε φάση πηγαίνει με το 100% της ενέργειάς του και έτσι και έκανε. Δηλαδή έπαιξε σύμφωνα με τη φύση του και με το DNA του ο συγκεκριμένος παίκτης και με καθαρό μυαλό όσον αφορά τη συμμετοχή του στο 4ο. Όσον αφορά τη δεύτερη σου τοποθέτηση, που έχει να κάνει με τον που εμφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε ο Ντόρσεϊ όσον αφορά την επίθεση.
Αλλά έπαιξε γι' αυτόν. Και γι' αυτόν ο Φουρνιέ.
Ο Φουρνιέ, είχαμε πει σε συζητήσεις που είχαμε κάνει ότι το Final Four είναι μια διαδικασία στις οποίες θα φανούν οι ισχυρές προσωπικότητες. Και είναι ξεκάθαρο, αν γυρίσουμε στους ημιτελικούς και στον τελικό και δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι εμφανίστηκαν και έκριναν τα παιχνίδια, είναι τα βαριά χαρτιά των ομάδων. Όσον αφορά το Φουρνιέ, έχω να καταθέσω το εξής, ότι βλέποντας το παιχνίδι, υπάρχει τα τελευταία 4 λεπτά που κρίνεται το παιχνίδι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλη η ομάδα του Ολυμπιακού, είτε κατευθυνόμενη είτε με αποφάσεις των παικτών, ψάχνουν να βρουν το Φουρνιέ. Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο όσον αφορά το χτίσιμο μιας ομάδος, που ξέρουν όλοι ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις και αναφέρω τις αποφάσεις του Φουρνιέ στο τέλος, είτε το pull-up πολύ δύσκολο σου που βάζει, είτε το διάβασμα της μέσας πάσας στον Derrick Jones σε μια αλλαγή που τη διαβάζει, είτε το dish-off που κάνει ο Jones ο οποίος καρφώνει από κάτω. Αυτές είναι όλες φάσεις οι οποίες τις παίρνει ο Φουρνιέ και τις παίρνει βάσει προσωπικότητας, βάσει ικανότητας και ποιότητας, αλλά πρώτιστα επειδή όλη η ομάδα πιστεύει ότι αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος πρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια του.
Μάλιστα. Βεζένκοφ Πίτερς, ο φευγάτος, εντός εισαγωγικών.
Ζέκοφ Πίτερς έχουμε μία εικόνα του ημιτελικού, οι οποίοι ήταν οι δύο ακρογωνίοι λύθοι της νίκης του Ολυμπιακού και της επικράτησης, εύκολης επικράτησης. Πάρα παράδοξο το ότι οι δύο παίχτες αγωνιζόμενοι στην ίδια θέση έκαναν τόσο μεγάλη εμφάνιση, συγκυρώνοντας ο ένας τον άλλον, είτε παίζοντας σε ένα υψηλό επίπεδο, μη σκεπτόμενοι ποιος είναι μπροστά και ποιος έρχεται από πίσω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μια ομάδα. Οι δύο παίχτες στην ίδια θέση να παίζουν τόσο ψηλά. Εχθές υπήρχε μια διαδικασία την οποία πρέπει να την ακουμπήσουμε λίγο.
Για πάμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Ταϊρικ Τζόνς, είναι και αυτή η επιλογή να παίξει με 3 τον Πίτερς και 4 τον Βεζένκοφ. Συν το Φουρνιέ, συν το Βόκα.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι. Αυτό έχει εξήγηση μπασκετική όσον αφορά εμάς που το βλέπουμε, έτσι. Ενώ κατά την κρίση μας. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη φάση θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού να δημιουργήσει επιθετικό πόλο μέσα στην πεντάδα, βλέποντας ότι ο Ντόρση δεν είναι σε καλό ρυθμό. Έχοντας στο μυαλό του τι έχει καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Πίτερς και το momentum του Final Four του δικού του, ότι είναι 100% adjusted, είναι προσαρμοσμένος στο πλάνο, στη σκέψη του προπονητή σε σχέση με τις αποφάσεις. Και το λέω αυτό συγκρίνοντας τι. Ο Ward δεν ήταν κακός. Θα έλεγα ότι ήταν και θετικός, αλλά βλέπουμε ότι στο τέλος οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις υψηλού επίπεδου που πρέπει να πάρει ένας προπονητής. Όπως το ανέφερες εσύ, και το ρίσκο είναι μέσα και νομίζω γι' αυτό χρησιμοποιείται ο Πίτερς στην πεντάδα του τετάρτου δεκαλέπτου.
Προσαρμόζεται ο Μπαρτζόκα στο σχήμα της Ρεάλ.
Προσαρμόζεται με τη λογική ότι είναι σίγουρος ότι η άμυνα με αλλαγές που αποφασίζει θα έχουν την υποστήριξη του Ταϊρικ Τζόνς στο 95%. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εφόσον δεν θα έχει πρόβλημα στην αλλαγή στο έξω μισμάτς με τον Ταϊρικ Τζόνς, στο μυαλό του δεν υπάρχει το ρίσκο το αμυντικό, γιατί ο Πίτερ στη θέση 3 μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι ίσως ήταν αδύναμος αμυντικός του να μαρκάρει. Είδαμε να πηγαίνει πάνω στο Χεσόνια, τον είδαμε να πηγαίνει πάνω στον Αμπάζε, αλλά εκεί μέτρησε περισσότερο η απόφαση της ποιότητας του παίχτη και δει τις επιθετικές του. Εδώ σε παρένθεση, στην τελευταία περίοδο μπορούμε να πούμε, γιατί δεν αναφέρθηκε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τα εύσημα, ο Τζόζεφ, όταν η Ρεάλ αποφασίζει να χτυπήσει το μισάμις μάτς και ο αμυντικός της μπάλας είναι ο Τζόζεφ και στην αλλαγή γίνεται ο αμυντικός πάνω στο Λάιλς, είναι καταπληκτικός στο πώς αρνείται την μπάσα και στο πώς παίζει άμυνα όταν ο Λάιλς πάρει την μπάλα. Είναι μεγάλο σύν στην αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού το πώς έπαιξε ο Τζόζεφ πάνω στο Λάιλς και του αξίζουν τα εύσημα, γιατί έβγαλε τις άμυνες σε σημείο που κρινόταν το παιχνίδι.
Λοιπόν, overall τώρα για τη σεζόν, διότι η Real εντάξει είναι Real, ξέρουμε ποια είναι η Real, η βασίλισσα της Ευρώπης, δεν πήρε τυχαία έτσι τον τίτλο της σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το πάλεψε όσο μπορούσε. Ο Ολυμπιακός όμως το πήρε με βάση τη συνολική εικόνα του και στην κανονική περίοδο και στα play-off και το Final Four, πανάξια. Συμφωνούμε σε αυτό?
100%. Καταρχάς, αν λέγαμε κάτι άλλο, νομίζω ότι θα ήμασταν έξω από τη ρεαλιστική εικόνα του Ολυμπιακού, που είναι πρώτος στη regular season, sweep στα play-offs, άνετο.
Που δεν έκανε καμία άλλη ομάδα από τις τέσσερις πρώτες που ήταν στο Final Four.
Ναι.
Γιατί οι τέσσερις πρώτες της κανονικής περίοδου έχουμε πει πήγαν στο Final Four.
Okay. Ακριβώς. Και νίκη του τελικού. Άρα νομίζω ότι στο σύνολο η παρουσία του Ολυμπιακού η πορεία του, η οποία πάντοτε εγώ θα βάζω το πώς χτίστηκε και τα προηγούμενα χρόνια, όχι χτίστηκε όσον αφορά το ρόστερ, το πώς χτίστηκε η νοοτροπία μέσα ίσως και από τις αποτυχίες που για μένα, αν ερωτηθώ, αν μπορεί κάποιος να με ρωτήσει αν θεωρώ αποτυχία της παρουσίας του Ολυμπιακού, θεωρώ σαφώς και ότι δεν είναι μια ομάδα μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της EuroLeague Regular Season, που να παίζει η ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα, της κούρασης, του τραυματισμού, να έχει συνεχή παρουσία στο τελικό αυτής της διοργάνωσης, νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία.
Ούτε το Κάουνας ήταν μια αποτυχία.
Μα δεν μπορεί να είναι αποτυχία μια διαδικασία ενός σουτ.
Μάλιστα.
Δεν θεωρώ ότι ένα σουτ θα κρίνει μια διαδικασία πετυχημένη ή αποτυχημένη.
Άρα χθες αποδόθηκε δικαιοσύνη και για τα προηγούμενα. Το άξιζε ο Μπαρτζόκας.
Σαφώς το άξιζε και προανέφερα για ποιο λόγο το άξιζε. Αλλά επειδή εμείς συζητάμε αρκετές φορές, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή η διαχείριση της κατάστασης, υπάρχει υποστήριξη διοικητική, το πώς στήθηκε η ομάδα, το πώς όλοι μπαίνουν από μια φιλοσοφία. Όλο αυτό είναι μια επιτυχία, γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να τα καταφέρεις όλα αυτά και πηγαίνεις βήμα-βήμα και τελικά απολαμβάνεις τους καρπούς. Μπορεί και να μην τους απολαύσεις επειδή δεν θα βάλεις ή θα δεχτείς ένα σούτ, αλλά η ουσία είναι ότι το πλάνο κρίνεται πετυχημένο.
Έχω μερικές ερωτήσεις συγκεκριμένες για τα πράγματα και τα γεγονότα που με εντυπωσίασαν χθες. Θα περιμένεις, coach, λίγο, θα στις κάνω τις ερωτήσεις. Μόλις ακούσουμε την Έλενα Μπουζαλά, που θα ανάψει και πάλι τον αθλητικό της προβολέα, φαντάζομαι ότι θα κινηθεί πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου, του T-Center και γενικότερα των θεμάτων του Final Four. Αλλά καλησπέρα, Έλενα, να σε ακούσουμε καλύτερα.
Εννοείται θα κινηθώ σε αυτό το πλαίσιο και πώς γίνεται
να μην... Σε αυτό το mood.
Βέβαια. Yeah. Όμως θα σου πω ότι με εντυπωσίασε και αυτό θα ήθελα να φωτίσω. Μέσα σε όλους τους πανηγυρισμούς και τις αφιερώσεις εντυπωσιάστηκα που τόσο ο Παπα-Νικολάου όσο και ο Μπαρτζόκας αφιέρωσαν την Ευρωλίγκα στην κυρία Κανέλα.
Μάλιστα.
Σε μια κυρία
της Ευρωλίγκας. Είναι η κυρία Κανέλα Χρυσονίδου, βεβαίως.
Ακριβώς, η οποία προφανώς περνά μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Αλλά ήταν πολύ ανθρώπινο αυτό που κάνανε και
μα
που δεν
ξεχάσανε.
Οικογένεια.
Είναι οικογένεια ο Ολυμπιακός.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο και ήταν πολύ συγκινητικό. Mm-hmm. Ιδίως σήμερα, ξέρεις, με όλες αυτές, όλα αυτά τα άσχημα που υπάρχουν.
Και για την γωγό μας Τροκώστα και για τον Παρασκευά Τζαλές.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι, ξέρεις, θέλεις να αποθεώσεις την ομάδα σου, τους προέδρους σου, τους παίκτες σου.
Μαζί
και όμως
με αυτή την ανθρώπινη
υπήρχε χώρος
στιγμή,
γι' αυτό, ακριβώς.
Φυσικά, μαζί με αυτή την ανθρώπινη στιγμή είδαμε και άλλες πολλές δυνατές στιγμές, η αγκαλιά του Μπαρτζόκα με τον Παπα-Νικολάου. Το φιλί του Μπαρτζόκα στον αρχηγό του Ολυμπιακού που στις 4.30 το πρωί τον προέτρεψε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο να σηκώσει αυτός, ο προπονητής δηλαδή, γιατί το αξίζει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Οι αγκαλιές του Φουρνιέ με τους προέδρους και στη διάρκεια του μάτς. Το κλάμα του Βεζένκοφ, τα δάκρυα του Πρίντεζη που παρακολουθούσε απ' έξω όπως και ο Σπανούλης, ναι. Οι σφιγμένες γροθιές του Αντετοκούμπο σε κάθε καλάθι του Ολυμπιακού.
Και πώς ακόμα θα βγουν στιγμές, για να δούμε, νομίζω
δύσκολη
ότι αυτές
ώρα,
τις μέρες θα βγαίνουν και άλλα.
Κι άλλα, πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι είχε δυνατές συγκινήσεις και η Ρεάλ έκανε συναρπαστικό με την απόδοσή της αυτό τον τελικό, διότι η αξία της ηττημένης βασίλισσας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον νικητή βασιλιά της Ευρώπης Ολυμπιακού.
Τα είπες και εσύ, Βαγγέλη, ένα φανταστικό παιχνίδι στο T-Center. Ήταν πραγματικά
και
πολύ.
Και της Παρασκευής του Ολυμπιακού που ήταν ισοπεδωτικός.
Ναι, νομίζω ότι το χθεσινό ήταν ακόμα πιο καλό, γιατί δεν νομίζω ότι απειλήθηκε την Παρασκευή, αν μου επιτρέπετε. Είστε πιο δυνατοί στο.
Σωστά το λες. Αν και πλησίασε 56-49 εκεί η Φενέρ.
Ναι. Την Παρασκευή δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι θα έχει πρόβλημα πραγματικά.
Σωστά,
ενώ
την ισοπαίδωσε
τη Φενέρ. Ήταν πολύ ωραίος τελικός. Ήταν συναρπαστικά στο ΆΚΑ, η ατμόσφαιρα, όλο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά χάρηκα που πήγα και το είδα από κοντά. Και πραγματικά μπράβο στον Παπα-Νικολάου και τον Μπαρτζόκα και αυτό που σου είπα πριν, γιατί δεν ξεχάσανε μέσα σε όλη αυτή τη χαρά και τους πανηγυρισμούς έναν συνανθρωπό μας.
Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι.
Και εγώ, Βαγγέλη, μου εννοείται.
Αφήνω την Έλληνα Μπουζαλάμ και τον αθλητικό της προβολέα. Πηγαίνω ξανά Θεσσαλονίκη, στον Φώτη Τακιανό, για τις δυνατές στιγμές του match coach. Για τις δυνατές στιγμές. Ναι. Τις δυνατές αγωνιστικά πλέον στιγμές. Για μένα, το σουτ με κεφαλαία γράμματα του αγώνα ήταν το εύστοχο τρίποδο του Βεζέκοφ για σένα. Στο 71-72 για το 74-72. Ή 70-71 για το 73-71. Ναι. Πάντως είναι ένα πόντο πίσω.
71 είναι το σκορ σε εκείνο το σημείο.
Και κάνει 73-71 με τρίποντο μετά από time out και πρώτη, και πρώτη άμυνα ζώνη του Σκαριόλο, που του κόβονται τα πόδια εκεί.
Ναι. Θέλω να πω ότι η Real ή ο coach Σκαριόλο δοκίμασε δύο φορές άμυνα ζώνης. Η πρώτη είναι λίγο πιο μπροστά σε ένα baseline out, το οποίο δεν έχει εξέλιξη ως ζώνη εννοώ και ως επίθεση, γιατί γίνεται ένα άστοχο γρήγορο σουτ. Αυτό που λες, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Το 70-71 είναι μετά από time out, στείνεται ζώνη από την ομάδα της Real και κάνει εγκληματικό λάθος ο Κέκε. Γενικά, ο συγκεκριμένος παίκτης θα έλεγα ότι πλήγωσε την ομάδα της Real όσον αφορά κυρίως τα αμυντικά του καθήκοντα. Ένα παιδί το οποίο είναι αμερικανοθρεμένο, περνώντας από NBA και G League, δεν νομίζω ότι έχει τις εικόνες το να στηθεί μετά από time out μία άμυνα ζώνης και να είναι από εμπειρία αποδοτικός σε αυτό, όπως επίσης τα περισσότερα λάθη, πάνω από τα μισά λάθη που έκανε η στην άμυνά της με αλλαγές, μπλέκεται ο Κέκε. Άρα τι κάνει, αντί να ματσάρει με τον Βεζέγκοφ, προσπαθεί να βρει ένα παίχτη στην άλλη πλευρά του γηπέδου και είναι εντελώς μόνος ο Βεζέγκοφ. Το εγκληματικό, δεν μπορούμε να πούμε εγκληματικό, αλλά το τεράστιο δεύτερο λάθος είναι ότι από το 70-71 δεχόμενη Ρεάλ, το 73-71 από αυτό το σουτ, που 100% συμφωνώ μαζί σου είναι καθοριστικό σουτ, στην επίθεση της Ρεάλ που είναι άστοχη, ο ίδιος παίκτης ο Κέκε κάνει φάουλ στην επίθεση. Με συμπληρωμένα η Ρεάλ τα ομαδικά φάουλ και δέχεται δύο βολές. Άρα σε μία φάση ενώ μία εκτέλεση και μία επίθεση, αμέσως η Ρεάλ
δέχεται 5 πόντους.
Με το 70, ναι, 5 πόντους. Και είναι πολύ καθοριστικό εκείνο το σημείο.
Αλλάζει το momentum.
Βεβαίως.
Επόμενη δυνατή στιγμή μπορεί να προηγήθηκε μετά από καλάθι εντυπωσιακό του Φουρνιέ. Πανηγυρίζει όχι μόνο με τον κόσμο και τον πάγκο και με τους προέδρους της ομάδας. Το έχει ξαναδεί. Για σας τους λέει, για σας.
Σπάνια το βλέπουμε αυτό, με τη λογική ότι οι παίχτες επίπεδου του Φουρνιέ μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
Ακριβώς γι' αυτό σε ρωτάω.
Συγκεντρωμένοι.
Ναι, μπράβο κόουτς. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό ρωτάω.
Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Σε αυτή την έκφραση του Φουρνιέ διαβάζουμε από πίσω...
Τι συμπυκνώνεται σε αυτό το για σας.
Συμπυκνώνεται καταρχάς το πάθος το να κερδιθεί αυτός ο τίτλος, γιατί ο Φουρνιέ ήξερε τι σημαίνει για τον οργανισμό, τι σημαίνει για τους προέδρους και τις θυσίες που έχουν κάνει, αλλά νομίζω το τι σημαίνει και για τον ίδιο.
Μετά το περσινό γοερό κλάμα του στην αγκαλιά του Σπανούλη, λες.
Ναι, αλλά και το ότι...
Διότι έβαλε 31 από τους 69 πέρυσι με τη Μονακό, αλλά έχασε.
Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες, έχοντας υψηλό το επίπεδο του αθλητικού εγωισμού, του αθλητικού εγωισμού, μην παρανοηθώ ότι είναι εγωιστές του αθλητικού, δηλαδή ότι ως αθλητές θέλουν να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και να παίρνουν τίτλους, νομίζω ότι εκφράζεται μέσα από αυτή την αντίδραση του Φουρνιέ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Σε πάω σε και μια εξωαγωνιστική. Ναι, βεβαίως, πες, ολοκλήρωσε ο κόουτς.
Δείχνει το connection που υπάρχει μεταξύ των πυλώνων μια ομάδα, δηλαδή διοίκηση παίκτων και προπονητή.
Σε μια εξωαγωνιστική εικόνα θα σε πάω τώρα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει ρουά ματ στη Βασίλισσα και το Σκαριόλο. τον οποίο εγώ αποκαλούσα την Παρασκευή σκάκι όλο, ο κανονικός όμως, ο πραγματικός κρακιστής, ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν, και πάει ο Μπαρτζόκας, αγκαλιάζει τους πάντες, όλους τους παίκτες του, τους προέδρους κτλ. Και πριν τον πετάξουν όλοι μαζί ψηλά, την ώρα από το γήπεδο φωνάζει Μπαρτζόκα ψυχάρα Ολυμπιακάρα, αγκαλιάζει τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι στα 36 του, σε λίγο θα μπει στα 37, που δεν έχει συμβόλαιο για τη νέα χρονιά, που έχει διαδεχθεί Σπανούλη πρίντεζη, κάτι του ψιθυρίζει για περίπου ένα λεπτό και μετά του δίνει ένα πατρικό φιλί στο μάγουλο. Επειδή έχει ζήσει και εσύ ως coach, αλλά και ως παίκτης, τέτοιες έντονες στιγμές, τι μπορεί να λένε οι δυο τους και κυρίως τι μπορεί να λέει ο coach στον μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού.
Κοιτάξτε, η σύνδεση του προπονητή με παίκτες οι οποίοι είναι σημαίες, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός, με ποια λογική, ότι οι αρχηγοί στις ομάδες έχουν έναν ρόλο. Τις περισσότερες φορές ο ρόλος τους εμφανίζεται στα δύσκολα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο, ο παίκτης Παπα-Νικολάου και ο κόουτς Μπαρτζόκας, στην κοινή τους πορεία έχουν περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να είναι και αμφισβητήσεις, μπορεί να είναι και καταστάσεις στις οποίες βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Μπορούσαν, τις ξεπέρασαν και φτάνουν τελικά στον τίτλο. Άρα ο προπονητής με τον αρχηγό που βιώσανε και ζημιώθηκαν μέσα και από αυτές τις καταστάσεις, όπως και από καταστάσεις επιτυχίας, νομίζω ότι έχουν να πούνε κάτι λίγο παραπάνω από ό,τι θα πει ο προπονητής με τους υπόλοιπους παίκτες, και χωρίς να μειώνει αυτή η διαδικασία το τι εκτίμηση υπάρχει και προς τους υπολείπους. Αλλά αυτή είναι μια ξεχωριστή σχέση. Το τι είπαν, φαντάζομαι ότι θα μείνει μεταξύ τους. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι υπόθηκε κάτι πολύ βαθύ.
Λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, πρέπει να υποδεχτώ, εάν τον βρούμε στο τηλέφωνο, γιατί είχαμε ραντεβού τηλεφωνικά, και τον Σταύρο Ελληνιάδη, παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και μάνατζερ της ομάδας του Πειραιά, για να μας δώσει και αυτός την δική του οπτική για το χθεσινό παιχνίδι, γενικότερα για το Final Four και για την σούπερ χρονιά που έκανε στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Αν πιστεύεις, θέλω να σε ρωτήσω, coach, πως με βάση αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, με βάση τις επενδύσεις των ιδιοκτητών που τώρα ετοιμάζονται για να φτιάξουν το νέο γήπεδο, μάλλον το ΣΕΦ να το ανακαινήσουν, εάν πιστεύεις πως με δεδομένη πλέον τη συνέχιση της συνεργασίας για πολλά ακόμη χρόνια με τον coach Μπαρτζόκα, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να σταθεροποιηθεί στο θρόνο, στην κορυφή, στην πρώτη θέση. Έφτασε ξανά εκεί. Μπορεί να μείνει, γιατί ακούμε τώρα τις κινήσεις που θέλει να κάνει. Θα δούμε πως οι παίκτες θα αποκτηθούν εν τέλει, αλλά υπάρχει συμφωνία με τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για να βοηθάει το walk-up. Υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον για τον Μοντέρο και πολύ προχωρημένο. Δεν θα μας προξενούσε εντύπωση αν μετά από λίγο καιρό ανακοινωνόταν και η μεταγραφή. Και υπάρχει βεβαίως και ενδιαφέρον και για μερικούς ακόμη παίκτες. Επειδή τώρα φεύγει ο Πίτερς για το Μιλάνο, ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίκτη με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά και περισσότερο αμυντικό πίσω από τον Βεζένκοφ. Δεν είναι ψέματα ότι ο Μπράξτον και επίσης της Βαλένθια θα τον ενδιέφερε. Άλλωστε, οι δύο ελληνικές ομάδες κάθε χρόνο κοιτάζουν τους παίκτες των άλλων ομάδων που διακρίθηκαν, όπως με την Παρί. Να, είναι στην αγορά ο Χίφη.
Ναι.
Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για το Χίφη. Επίσης, ο Μπράξτον Κι, είπα, είναι στην αγορά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Καμία εντύπωση. Ή ο Μπαντιό. Ο Μπαντιό επίσης είναι στην αγορά. Δεν μου κάνει εντύπωση να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Λέω τα παραδείγματα, έτσι, των κορυφαίων αυτή τη στιγμή με βάση την απόδοσή τους αυτή τη χρονιά παικτών. Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τη νέα χρονιά και ο Παναθηναϊκός που απέτυχε φέτος και ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα καλύτεροι, ακόμα πιο δυνατοί. Και προφανώς οι ιδιοκτησίες των δύο ομάδων θα βάλουν και άλλα χρήματα στο τραπέζι. Περισσότερα εννοώ σε σχέση με αυτά που έβαλαν φέτος και ήταν οι δύο ομάδες με τους μεγαλύτερους και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και τα ακριβότερα ρόστερ σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα. Πιστεύεις λοιπόν, για να πάω μετά στο Σταύρο Ελληνιάδη, ότι έχει οικοδομήσει ο Ολυμπιακός μια τέτοια ομάδα που με λίγες προσταφαιρέσεις μπορεί να μένει στην κορυφή τα επόμενα χρόνια.
Ναι, η ερώτηση βασικά είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να δημιουργήσει μια δυναστεία.
Ακριβώς αυτό.
Ναι, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι από ό,τι μπορώ να διακρίνω με αυτά που βλέπω είναι ότι ο οργανισμός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Τι εννοώ ότι είτε με τη δημιουργία του νέου γηπέδου ως ανακατασκευή, είτε με την προσθήκη νέων παικτών στο ρόστερ, θα εξελιχθεί. Αυτό που δεν πρέπει να
αλλάξει, να χαλάσει, ναι.
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η βαθιά, το βαθύτερο που δεν έχει να κάνει με το ποιος παίκτης θα έρθει, αλλά με τη φιλοσοφία που εμφανίζει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, που νομίζω ότι αυτό θα είναι το ηχέγγυο της εξέλιξης και τη σταθερότητα στις υψηλές θέσεις για τον Ολυμπιακό.
Ομάδα, δηλαδή συνεργασία, συμμετοχή, αυτό λες. Ένας για όλους, όλοι για έναν, αυτό δεν λες.
Όλοι να υπηρετούν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία βάζοντας το εγωισμό τους στο πλάι.
Μάλιστα. Αυτό που πρεσβεύει ο coach Μπαρτζόκας, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται το παιχνίδι του ως Μπαρτζόκας Μπολ, λόγω της ροής που έχει η επίθεσή του, αφού η μπάλα περνάει μέσα από τα χέρια όλων των παικτών. Σωστά.
Σωστά, και όλοι υπηρετούν το πλάνο.
Μάλιστα.
Δεν υπηρετεί κανένα πλάνο συγκεκριμένους παίκτες.
Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε τώρα
ενόψη
συνέχειας play-off αστίχημα GBL. Ναι. Φώτης Τακιανός ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, Κωνσταντίνε Παλιέ και μετά Σταύρος Ελληνιάδης. Λοιπόν, 13 χρόνια αναμονής έλαβαν τέλος χθες το βράδυ με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, σπάζοντας μια κατάρα 26 ετών. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα και έγινε η ομάδα που κερδίζει το τρόπαιο παρά το γεγονός ότι πήρε την πρώτη θέση. Ακούγεται οξύμορο το παρά το γεγονός ότι πήρε την πρώτη θέση. Ναι, γιατί 25 φορές νωρίτερα η ομάδα που έβγαινε πρώτη και ήταν και ο Ολυμπιακός αρκετές φορές πρώτος στην κανονική περίοδο, δεν κατακτούσε το τρόπαιο. Και αυτό άλλαξε τώρα. Ένα από τα πράγματα που ξόρκησε, μία από τις κατάρες που ξόρκησε ο Ολυμπιακός χθες για να φτάσει στην απόλυτη ευρωπαϊκή κορυφή, Σταύρος Ελληνιάδης, που ξέρει από τέτοιους αγώνες, από τέτοιες διοργανώσεις, από τέτοιες προσπάθειες πολύ καλά τα πράγματα, γιατί τα έχει ζήσει και ως παίκτης και ως μάνατζερ του Ολυμπιακού. Θα μας μιλήσει τώρα από τη Ρόδο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, από τη Ρόδο. Είναι όπως θα είπες, ξόρκησε έτσι αυτή τη...
Λέγανε για κατάρα και κατάρα.
Την κατάρα, ναι.
Η απάντηση
ναι.
Ήταν Σταύρο Παρασκευή Κυριακή, όχι μόνο Κυριακή, αλλά και όλη τη σεζόν μπασκετάρα.
Ναι, ο Ολυμπιακός, εντάξει, έπαιξε και στα δύο παιχνίδια πολύ καλά. Βέβαια, η Ρεάλ ήταν πολύ δυνατός αντίπαλος.
Καλό ήταν και... αυτό, γιατί η αξία της ιτημένης Ρεάλ δίνει ακόμη μεγαλύτερη δόξα στον Ολυμπιακό.
Ακριβώς όπως το λες, Βαγγέλη, και νομίζω.
Δεν θέλαμε μια σούπα. Μετά ναι. Την ισοπαίδωση της Φενέρ την Παρασκευή, θέλαμε
ακριβώς
να δούμε έναν ωραίο τελικό.
Ακριβώς. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε δείξει καθ' όλη τη διάρκεια ότι έχει είναι σταθερότητα, ότι έχει πια οριμάσει, ότι έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια σημαντικά παιχνίδια και την εμπειρία να διαχειριστεί και τα συναισθήματά του. Και νομίζω ότι έδειξε ότι έχει, μας το είχε δείξει και πριν καθ' όλη τη διάρκεια, ότι έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά και
για
στα
παράδειγμα
κρίσιμα...
Φουρνιέ, γεννημένος Φουρνιέ... Πειραιά. Γεννημένος Πειραιά.
Αλγερία είναι, αλλά όπως είπε είναι μισός Γάλλος Αλγερινός, αλλά νομίζω ότι δείχνει ότι έχει νοοτροπία και χαρακτήρα Πειραιώτη.
Μάλιστα.
Και ο Πίτερς.
Θα πήγαινα τώρα. Με
ο Πίτερς είναι ο MVP του διημέρου.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Φανταστικό.
Πρέπει να είσαι στραβός για να μην δεις ότι ο Πίτερς ήταν του Final Four ο MVP. Δεν λέω μόνο του τελικού.
Ένα σουτ, έχασε και μια βολή.
Αδιανόητο.
Αδιανόητο.
Αδιανόητο, ρε φίλε. Για φευγά το παίκτη επίσης, ε.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό το παιδί είναι
φανταστικό.
Τρομερός,
φανταστικό.
Τρομερός και είναι και τρομερό αυτό που βγάζει, ας πούμε, όλη η εικόνα αυτή που
η θετικότητά του, λες, η θετική ενέργειά του.
Ακριβώς, Βάγγελ.
Γόκαπ, επίσης, μία στο εκατομμύριο να πετύχεις τέτοιο παίκτη. Μία φορά στο εκατομμύριο.
Ναι, ναι, και αυτό
χαρακτήρας διαμάντη, έσωσε την εθνική ομάδα τα καλοκαίρια που δεν είχαμε playmaker, θυσιάστηκε, θυσίασε τη μέση του και χθες ήταν αλάνθαστος, ε. Δεν έχασε σουτ μπροστά.
Ναι, δεν έχασε σουτ, ναι, ναι, που σε κάποια άλλα είχε, δεν είχε τέτοια επιτυχία σε κάποια άλλα Final Four, αλλά ήταν και αυτός, νομίζω ήταν συγκυρία, νομίζω είχαν την εμπειρία, ήταν η ώρα τους.
Ή τη συναστρία, την εμπειρία ή τη συναστρία, γιατί όλοι οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν φέτος για τον Ολυμπιακό.
Όπως τα λες, νομίζω ήταν συνδυασμός και εμπειρία και
δικαίωση, και πλανήτες. Δικαίωση για όλους, από τους προέδρους, τον Μπαρτζόκα μέχρι τον τελευταίο.
Βέβαια. Και ειδικά για τον Μπαρτζόκα, γιατί άκουσε πολλά ο coach. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά τώρα, ας πούμε, στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι ο κορυφαίος πλέον όλων των εποχών και με τη βούλα.
Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος με όλα αυτά και νομίζω ότι θα συνεχίσει από ό,τι καταλαβαίνω.
Σε λίγο θα γίνει ισόβιος.
Ναι, και υπάρχει δρόμος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με τις κινήσεις που ακούω, Μακιντάιρ, Μοντέρο κτλ.
Μπράξτον Κι ενδεχομένως και θα δούμε ποιους άλλους.
Ναι, ειδικά και τα γκάρ τώρα. Αν πάρει αυτά τους δύο παίκτες που είναι παιχταράδες.
Θα γίνει πυραυλοκίνητος. Με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.
Λίγο το πρόβλημα που είχε, ας πούμε, στα γκάρ, νομίζω ότι δεν θα παίζεται. Έτσι με τη front line που έχει και το Βεζέκοφ, το Φουρνιέ, όλα αυτά τα παιδιά, νομίζω ότι είναι τρομερές προσθήκες αυτές οι δύο. Και
περίμενες από τον coach Μπαρτζόκα να βάλει τον προπονητικό του εγωισμό από κάτω για να κάνει τελικά ρουά ματ στη Βασίλισσα, παίζοντας με τον Τάιρικ Τζόνς όλο το τέταρτο δεκάλεπτο που δεν τον είχε βάλει ούτε δευτερόλεπτο στα τρία πρώτα.
Ναι, αλλά νομίζω είδες ότι δικαιώθηκε, έβαλε το κρίσιμο καλάθι και εντάξει, είχε μια κινητικότητα, έχει ένα έτσι, έχει αυτό το, είναι πολύ mobile και νομίζω ότι τέριαζε περισσότερο από τους άλλους ψηλούς.
Στο χθεσινό μάτς.
Ναι, στο χθεσινό μάτς τέριαζε περισσότερο.
Γιατί έτσι, μάλλον ευνοήθηκε η Ρεάλ που δεν είχε τους δυσκίνητους ψηλούς. Έπαιξε καλύτερα με τα χαμηλά σχήματα. Με το 5-out.
Κοίταξε να δεις τώρα, να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Ρεάλ,
καλά, άμα έπαιζε ο Ταβάρης θα ήταν αργοκίνητο καράβι.
Ναι, αλλά εντάξει, έπαιζε αυτός ο Κέκε που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
Κάτσε, άμα είναι έτσι και ο Ντόρση ήταν χθες ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ.
Εντάξει, ναι, λέω γιατί οι άλλοι είχαν απώλειες. Είχαμε και λίγο τύχη τώρα πάνω σε αυτό. Τώρα, δηλαδή, λείπανε και οι τρεις ψηλοί.
Άμα είχε τύχη χθες ο Ολυμπιακός η Ρεάλ, τι να πει για το 23 στο Κάουνας.
Ναι, εννοείται. Εντάξει, κοίταξε, για να πάρεις ένα τίτλο όλα χρειάζονται. Χρειάζονται και λίγο, θέλει και λίγο τύχη. Τώρα έβαλε ο άλλος κρεμασμένο, ας πούμε, πάνω από το φαλ. Δεν θέλει και τύχη. Δηλαδή μπορεί να κάνει 10 τέτοια και να βάλει το ένα. Και ήταν αυτό που πήρανε το ευρωπαϊκό. Κοίταξε, για να πετύχεις θέλεις και λίγο τύχη. Τον Ομπράντοβιτς δεν το λέγανε Γκαστόνε, ήταν τυχερός τώρα. Ναι.
Λόγω του Τζόρτζεβι στην Κωνσταντινούπολη και του Κορνίλιους Τόμσον το 1994.
Πάλι το τρίποντο, ας πούμε, χάθηκε ένα ευρωπαϊκό για το Ολυμπιακό, δεν είχε ξαναβάλει τρίποντο αυτός ο Χοντρούλης, ο συμπαθητικός.
Πολύ συμπαθητικό παιδί. Πολύ συμπαθητικό παιδί. Σταυρό, την είδες τη Φιέστα?
Η
εκτίμηση είναι ότι σε όλη την Ελλάδα, γιατί εχθές το Earth News έκανε μια μαραθώνια εκπομπή. Και είχαμε περιεχόμενο και υλικό από όλη την Ελλάδα που βγήκαν φίλοι του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν. Υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι βγήκαν για να πανηγυρίσουν.
Εδώ στη Ρόδο έγινε
χαμός. Το έμαθα. Στο Ηράκλειο να δεις τι έγινε, στην Κέρκυρα τι έγινε, στην Πάτρα τι έγινε, στην Καλαμάτα τι έγινε. Χαμός. Στον Πειραιά όμως 80.000 άνθρωποι. Εκεί φωταγώγησε την πόλη από νωρίς ο Μόραλης. Και στις 4.30 το πρωί φτάσαν.
Τα είδα.
Α, ξενύχθησες, τα είδες.
Τα είδα όλα, ναι.
Ωραία,
τα
να μείνω σε μία εικόνα. Να μείνω σε μία εικόνα και έτσι να κλείσουμε. Επειδή ξέρεις καλύτερα από τον καθένα Εννοώ από τον καθένα που δεν είναι μέσα στην ομάδα τώρα, που δεν δουλεύει για τον οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός, μπασκετικός Ολυμπιακός. Αυτό εννοώ καλύτερα από τον καθένα. Για όλους τους άλλους που είναι απ' έξω που το παρακολουθούμε. Γνωρίζεις λοιπόν καλύτερα από τον καθένα τον Ολυμπιακό. Τη χειρονομία, την αγκαλιά, το φιλί Μπαρτζόκα σε Παπα-Νικολάου μετά τον αγώνα και μετά την ανταπόδοση Παπα-Νικολάου σε Μπαρτζόκα στο Δημοτικό Θέατρο, το αξίζεις coach, εσύ σηκώσαι το μπροστά στον κόσμο. Πώς τα μεταφράζεις, πώς τα μεταφράζεις και να ολοκληρώσουμε για το τι σημαίνει εν τέλει αυτός ο Ολυμπιακός των Αγγελόπουλων με τα 11 Final Four και πλέον με τα 3 στη δική τους εποχή, συν του κόκαλη 4 ευρωπαϊκά τρόπαια.
Κοίταξε, Ευαγγέλη, θα σου πω ότι ήταν πολλές σκηνές συγκινητικές.
Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά δεν έχω τόσο χρόνο. Θέλω να μείνουμε σε αυτή.
Ναι, αυτή ήταν μια πολύ συγκινητική. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι αρχηγός με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ο coach είναι coachάρα, ας πούμε, και το άξιζε αυτό που έκανε ο Παπα-Νικολάου. Αλλά θέλω να σου πω άλλο ένα.
Λέγε, άντε, να σου κάνω τη χάρη. Να σου κάνω τη χάρη. Ναι.
Η αφιέρωση στην Κανέλα.
Φανταστικό, ναι.
Φανταστικό.
Το σχολιάσαμε και εμείς και με την Έλενα Μπουζαλά νωρίτερα.
Και συγκινητικό πολύ, τα δάκρυα του Πρίντεζη. Είναι ψυχάρα. Αυτά.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Τι κάνατε, τελειώσατε τώρα ή έχετε ακόμα προπονήσεις στον Κολοσσό? Κολοσσέ Ελληνιάδη, τι έχετε.
Διακοπές, Ευαγγέλη.
Α, διακοπές, εντάξει, μη φαράς.
Σχεδιασμός.
Εμείς έχουμε ακόμα αγώνες, αγαπητέ. Χαιρετισμούς στον Άρη Λυκογιάννη και σε όλα τα παιδιά του Κολοσσού. Να είσαστε κι εσείς καλά. Πάντα τέτοια για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ελληνικό μπάσκετ που
είναι
στα καλύτερά του. Στα καλύτερά του. Το είπε και ο Νίκος Γκάλης. Και όταν μιλάει ο Γκάλης, όλοι οι υπόλοιποι σιωπούμε. Το πανηγύρισε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, το είδες. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Απίστευτος Greek freak. Σε ευχαριστώ, Σταύρο.
Έγινε και εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε, Κωνσταντίνε Παλιέ. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι, Και αύριο μέρα είναι. Έτσι δεν λες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Μερό. Ολόσωστα και Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχαρατζής έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Σήμερα, επειδή μας ρωτάτε, τι να ξαναπαίξουμε τα ηχητικά από χθες, τα έχετε ακούσει 15.000 φορές στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, μου λέτε αν περιέγραψα, ναι, περιέγραψα το παιχνίδι για το Αθλέτικο, ναι, εκεί με είχαν βάλει, το περιέγραψα, το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε στο YouTube, λοιπόν, και να το ακούσετε. Αύριο όμως θα έχουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης, θα έχουμε συνέντευξη ξεχωριστή από τον Ολυμπιακό. Τώρα, Κωνσταντίνε, ακόμα κοιμούνται. Λογικό. 4,5 ώρα πήγανε στον Πειραιά, μείναν εκεί καμιά ώρα ακόμα και μετά, ενώ χάραζε πάλι, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Βερζέγκοφ βγάζανε φωτογραφία αναμνηστική με το τρόπαιο και λέγανε καλημέρα. Λοιπόν, με τέτοιο χέρι χαίρετε. Έλα, κύριε Δημήτρη, για χαρατζής, έλα, μην αργείς. Εμείς κανένα αύριο, λίγο μετά τη μία. Και πάντα μέχρι τις 2, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που στέφθηκε χθες το βράδυ πανάξια πρωταθλητής Ευρώπης. Ήταν ένα ακόμη τρόπαιο και για τον Ολυμπιακό και για τον ελληνικό αθλητισμό. Καλή συνέχεια σε όλους.